რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძღერა საათია საქართველოში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. კაცმას ახალი ამბები თუ აგრძელებთ, ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
ფილმშვიდობის დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მართველი საბჭო შეიკრიბება უკრაინისთვის ახალი სესხის გამოყოფაზე, იმის ჯელებს და მოელიან, რომ დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებს. არსებული პროგნოზით უკრაინის ეკონომიკა 2015 წლის განმავლობაში 5.5%-ით შემცირდება. გასულ კვირაში უკრაინელმა კანონმდებლებმა მიიღეს მომჭირნეობის ზომებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებები, მათ შორის შემცირდა პენსიები, გაიზარდა გადასახადები იმისთვის, რომ ქვეყანა უზრუნველყოფილი იყოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხრიდან დახმარების პაკეტით. კიევი იმედოვნებს, რომ მიიღებს $11 მილიარდამდე დახმარებას 2015 წლის განმავლობაში იმისთვის, რომ გაამყაროს თავისი საერთაშორისო რეზერვები, რომლებიც ყველაზე დაბალ დონეზეა ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მოუწოდა თავის მოქალაქეებს, რომ სიმართლეს თვალებში შეხედონ და კლავ შეინარჩუნონ ერთიანობა. პოროშენკომ 9 მარტს ინტერვიუში განაცხადა, რომ იმის გამო, რომ მიმდინარეობს ომი უკრაინაში, არ იქნება ინვესტიციები და ადამიანებმა სიმართლე უნდა იცოდნენ. ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მთავარმა ეჭვმიტანელმა ზაურ დადაევმა უარი განაცხადა აღიარებითი ჩვენების მიცემაზე. ყოფილი ჩეჩენი პოლიციელი ლეფორტოვოს საგამოძიებო იზოლატორში მოინახულეს საზოგადოებრივი მეთვალყურების კომისიის წევრებმა. კომისიას დადაევმა განუცხადა, რომ ორი დღის განმავლობაში ხელბურკილები ფეხებზე ხუნდებია და თავზე პარკი ჰქონდა ჩამოცმული. სასამართლოს ელოდებოდა, რომ თავისი უდანაშაულობის შესახებ განეცხადებინა. 11 წელი მებრძოდი დამნაშავებს, ვიცავდი რუსეთის ინტერესებს და სიტყვის თქმის საშუალებას არ მაძლევენო, განაცხადა დადაევმა. კომისიის წევრებმა მოინახულეს კიდევ ორი ბრალდებული ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობაში, ანზორ და შაგით გუბაშევები, რომლებმაც ასევე დაიჩივლეს წამებისა და ცემის გამო დაკავებისას. მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელ ლუდმილა ალექსეევას ეჭვიეპარება, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობის შემკვეთებს იპოვნიან. ალექსეევა თვლის, რომ ისინი შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ რუსეთის სახელისუფლებო სტრუქტურებთან დაახლოებული პირები. სამშაბათს ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის უხუცესმა უფლებადამცველმა უკუაგდო მკვლელობაში ისლამური ან ჩეჩნური კვალის არსებობის ვერსიები. პრინციპულად მნიშვნელოვანია შემკვეთის გამოვლენა, რამდენი ჩეჩენიც უნდა დააკავონ, მე დაველოდები შემკვეთის დასახელებას. თუმცა მე ეჭვება, რომ ამას მოვესწრო, ისევე როგორც პოლიტკოვსკას, აგრეთვე სტაროვოიტოვას შემთხვევებში. მკვლელობის შემკვეთებს არ დაასახელებენო, განაცხადა ლუდმილა ალექსეევა. შეერთებული შტატების განცხადებით რუსეთმა მეტი იარაღი გადასცა სეპარატისტებს უკრაინაში, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებისა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ვიქტორია ნულანდმა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს უთხრა, ვადასტურებთ რუსეთის ტანკების, შერღებული მანქანების, ძიმე არტილერიის, აგრეთვე სარაკეტო დანადგარების აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებისთვის გადაცემის ახალ ფაქტსო. 16 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირი უმასპინძლებს მოლაპარაკებას თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ, რომელშიც ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრები მიიღებენ მონაწილეობას. რესპუბლიკელ სენატორთა ჯგუფი სულ 57 კანონმდებელი გაფრთხილებით გამოდის, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციასა და ირანს შორის ბირთვულ სფეროში შეთანხმება ვერ იარსებებს დიდხანს, თუ ის კონგრესმა არ დაამტკიცა. ევროპის კავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყანა უნგრეთი აპირებს გააგზავნოს 100-მდე სამხედრო ერაყში, რათა შეუერთდეს შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედ კოალიციას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რაც შეეხება საქართველოს სამეფოს, საქართველოს პრეზიდენტი ეუთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ცანიერის შეხვდა მხარეებმა შეხვედრისას ყურადღება რუსეთის ფედერაციასა და საოკუპაციო რეჟიმებს შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების ხელმოწერის საკითხზე გაამახვილეს. შეხვედრისას აგრეთვე აღნიშნეს საქართველოს ეუთოს სრულფასოვანი მისის აღდგენის აუცილებლობაცო იუწყება საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს მხრიდან პრეზიდენტის გარდა საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, უშრობის საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი დავით პატარაია და პრეზიდენტის მრჩევლები. პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა კი გუშინ ეკონომიკური სფეროს ექსპერტებს უმასპინძლა. შეხვედრის მთავარი თემა საქართველოში არსებული სავალუტო კრიზისი და სავალუტო სტაბილიზაციისთვის კონკრეტული გეგმის შემუშავების მნიშვნელობა იყო. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაცვდით ინფორმაციას. ხელისუფლებასა და ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის რამდენიმე შეხვედრა დაგეგმილი. ერთი გახლავთ ენერგეტიკის მინისტრს, საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს და ენერგოომბუდსმენს და მეორე მხრივ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებს შორის შეხვედრა, რომელიც თბილისი მერიოტშია დაგეგმილი. კიდევ ერთი შეხვედრა იმართება შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო შეხვდება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს. დღეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში არის დაგეგმილი ბრიფინგი საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების თანახმად. საგადასახადო დავალიანებების ჩამოწერის პროცესზე იქნება ინფორმაცია ამ ბრიფინგზე. გადამზიდავი კომპანიები DHL-ი, TLT და კომპანია Star Group-ი მართავენ სპეციალურ ბრიფინგს საპროტესტო განცხადება საფოსტო რეფორმის გაჭიანურების გამო, ასეთია დაანონსებული თემა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნინო გვენეტაძე გამართავს პრესკონფერენციას დღეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშვასთან დაკავშირებით დღეს საგანგებო ბრიფინგს გეგმავს აგრეთვე. პრესკონფერენციებს მართავენ დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, აგრეთვე ოპოზიციის წარმომადგენლები. აღარ ჩამოუყვებიან პრესკონფერენციების ანონსებს ცალ-ცალკე. და გეტყვით ბოლოს, რომ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდება გუბერნატორებს, ქალაქების მერებსა და მუნიციპალიტეტების გამგებლებს. თბილისში გამართება ეს შეხვედრა სასტუმრო ქორთიერდ მერიოტში.
მადლობა ნინო. მოდი გავრდელებ გადაცემას. ახლა 9:08 წუთი შესრულდა ზუსტად და გეტყვით თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. კაცებს პირველ ნახევარს ერთად ჩვენს სტუმრებთან ერთად, უბრალოდ სტუმრებთან, კი რა, თანაწამყვანებთან ერთად გავატარებთ. სტუმარი მერე მოვა. კაცებს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩალე ჟავარი, ჩვენი ხმის რეჟისორი, მაგრამ ჩვენთან ერთად არის არაერთი ჩვენი თანაწამყვანი, რომლებიც ნელ-ნელა გვერდებიან ხოლმე დღის განმავლობაში. ცოტა ხანში ნინო ევგენიძე გვეტყვის ეკონომიკის სიახლეების შესახებ ინფორმაციას, შემდეგ დავით ჩიხლაძე დაგველაპარაკება ტექნოლოგიების სიახლეებზე და იმაზე, თუ რა ხდება სოციალურ ქსელებში, და ოთარ მაღლაკელიძე გეტყვით სპორტის ამბებს, ცოტა ფეხბურთის ამბებს, მაგრამ არა მხოლოდ, მარტო ფეხბურთი სხვა არ არის. კაცებს მეორე ნახევარში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ დღეს ინტერპარტიული ჯგუფი ექსპერტებთან და სხვა ხალხთან ერთად მოწერხელს მემორანდუმს და დაიწყებენ კამპანიას შეცვალე უსამართლო საარჩევნო სისტემა, რატო საარჩევნო სისტემა უსამართლო და რა უნდა შეიცვალოს, ამაზე იქნება ჩვენი სტუმარი გიორგი ახვლედიანი გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩეხეთის კომპანია ენერგოპროსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის მიმდინარე ფინანსურმა დავამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. ჩეხური მედია წერს, რომ ჩეხური კომპანია უარს ამბობს გადაიხადოს მისთვის დაკისრებული ჯარიმა $60 მილიონი და ამას კომპანია ენერგოპროსა და ჩეხეთის მთავრობაც გაუმართლებლად მიიჩნევს. დეტალებს ახლა კობალი გლიგაძე გეტყვით.
ჩეხეთის სამყარო გამოცემა ლიდოვე ნოვინის ცნობით, ჩეხეთის საკანონმდებლო ორგანოს აქამდე შეეძლო მოეხდინა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია, მაგრამ პროცესი რამდენჯერმე გადაიდო ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს კოლეგიის ჩარევის გამო. როგორც გამოცემა ეუწყება, ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლიუბომილ ზაურალეკი ევროპასთან საქართველოს დაახლოების მნიშვნელოვან დოკუმენტს საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლისა და ჩეხური კომპანია ენერგოპროს ინვესტიციების დასაცავად იყენებს. ამის მიზეზი კი ის ჯარიმა გამხდარა, რაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ შარშან დააკისრა კომპანია ენერგოპროს, რომელიც ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორი და საქართველოში 15-მდე ჰიდროელექტროსადგურს ფლობს. გაზეთ ლიდოვე ნოვინის ცნობით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 1.5 მილიარდი ჩეხური კრონის, ანუ დაახლოებით 60 მილიონი დოლარის დამატებით გადასახადის გადახდა დააკისრა ჩეხურ კომპანიას, რომელიც ამ თანხის კანონიერებაზე დღემდე დაობს. ამ დავის შესახებ ცნობილია ჩეხეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის საზა გოქსაძისთვისაც, რომელიც მიუღებლად მიიჩნევს კერძო კომპანიის ფინანსური დავის საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციასთან დაკავშირებას.
მე საქართველოს ელჩი ვარ, არავის არ უთქვამ შემთთვის, რომ აი თუ ერთი საკითხის არ გადაწყვეტა, არ მოხდება მეორე საკითხის გადაწყვეტა. ეხლა როგორც ელჩისთვის იმასაც გეტყვით, რომ ამ ორი საკითხის ერთმანეთს ერთ სიბრტყეში მოთავსება ამ ორივე ქვეყნისთვის, საქართველოსთვისაც და ჩეხეთისთვისაც, ამ ჩეხეთისთვისაც ამ მეტად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხის და ჩეხეთის კერძო ბიზნეს კომპანიის საქმიანობის დაკავშირება და ერთ სიბრტყეზე მოთავსება აბსოლუტურად მიუღებელია. საერთოდ იმის საქმის კურსიც ვარ, რომ ამ კომპანიას ენერგოპროს რაღაც პრობლემატური საკითხები ჰქონდა საქართველოში. მე შევხვდი მის ხელმძღვანელს, ერთ-ერთ ხელმძღვანელ კრუშინას, მეგრე ის ჩასული იყო, ეს ბატონი კრუშინა საქართველოში და შეფთა შესაბამისი თანამდებობის პირებს, ვისთანაც ეს პრობლემატური საკითხები არის დაკავშირებული, და რომ ჩამოვიდა ჩვენს მეორე შეხვედრაზე, ის უკვე ძალიან მაყოფილი იყო იმით, რომ მისი ეს შეხვედრები ძალიან პოზიტიური იყო და თვითონ კმაყოფილება გამოხატა ამ მიმართულებით. ახლა ბოლოს რამდგომარეობაში ეს საკითხი მე უკვე ვერ გეტყვით.
აცხადებს საქართველოს ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზაზა გოქსაძე. ირჟი კრუშინა, რომელსაც რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა, ამჟამად მივლინებაში იმყოფება და შეკითხებზე პასუხს მოგვიანებით დაგვპირდა. უშედეგო აღმოჩნდა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლიუბომირ ზაურალეკთან დაკავშირების მცდელობაც. საერთოდ კი ჩეხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ცნობილია საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის მხარდამჭერი განცხადებით, თუმცა ზაურალეკი, რომელიც ჩეხეთის კოალიციურ მთავრობაში სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას წარმოადგენს, ცხადია, უფრო მეტად ჩეხური კომპანიების ინტერესებს იცავს. გაზეთ ლიდოვე ნოვინის ცნობით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ კომპანიისათვის დაკისრებულ დამატებით გადასახადს ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თურმე წარმატებით მოქმედ ჩეხურ კომპანიაზე შეტევაც კი უწოდა. თუმცა, სხვაგვარად ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლება, კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიასათვის თანხის გადახდის დაკისრებას ჩვეულებრივი საგადასახადო ქეისი უწოდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა. ნოდარ ხადური აცხადებს, რომ თუ კომპანია დამატებით მტკიცებულებებს წარმოადგენს იმაზე, რომ სადავო თანხების ნაწილი მის საქმიანობას მოხმარდა, მაშინ ენერგოპრო ჯორჯია ჩვეულებრივ რეჟიმში გააგრძელებს ინვესტირებას. ხადურისავე თქმით, არც ერთი წამით კომპანიის საქმიანობა შეფერხებული არ ყოფილა, ის ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობს და საკმაოდ საინტერესო საინვესტიციო წინადადებებიც აქვს. აი ამ ფონზე ჩეხეთის პარლამენტში 12 მარტს გადის განსახილველად ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის საკითხი.
არა, პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით არავითარი მითითება არ მქონია, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ასოცირების ხელშეკრულებას, როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის ხვალგადის ჩეხეთის პარლამენტში და მე ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება და დადებითი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ამ რატიფიკაციებასთან დაკავშირებით.
აცხადებს ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ზაზა გოქსაძე.
აგრძელებთ გადაცემას. ნინო ევგენიძეს დაუთმობ ახლა მიკროფონს. ნინო, გეტყვით ეკონომიკის ახალ ამბებს.
დილომშვიდობის მოგესალმებით. ჩინეთსა და საქართველოს შორის ხელი მოეწერა ახალი აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელის განვითარებისთვის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას. შეთანხმება გზას უხსნის ახალი ტიპის თანამშრომლობას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ორმხრივი ვაჭრობის ოპტიმიზაცია, ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება, პროექტის განვითარების ხელშესაწყობად შექმნილია აბრეშუმის გზის ფონდი 40 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობის კაპიტალი და ფონდის დანიშნულება აბრეშუმის გზის პროექტის მონაწილე ქვეყნებში მსხვილ საინვესტიციო პროექტებში მონაწილეობა. იაპონიის მთავრობა საქართველოს დაახლოებით 4.2 მილიონ ამერიკული დოლარის ოდენობით არასაპროექტო საგრანტო დახმარებას გაუწევს. იაპონიის საელჩოს ინფორმაციით, აღნიშნული არასაპროექტო საგრანტო დახმარება გამიზნულია ახალი თაობის ეკომობილების შესაძენად. იაპონიის მიერ ოფიციალური განვითარების დახმარებამ საქართველოს მიმართ 360 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რომელიც მოიცავს ისეთ მიმართულებებს, როგორიცაა ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სოფლის მეურნეობა და სოციალური სექტორი, კულტურა და ადამიანური რესურსების განვითარება. საპარტნიორო ფონდი მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრის პროექტზე მუშაობას გაზაფხულზე დაასრულებს, რომელიც ზუგდიდის რაიონის სოფელ რუხში აშენდება. პროექტის მიხედვით სავაჭრო ცენტრი მრავალფუნქციური იქნება, სადაც სავაჭრო ფართების გარდა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მიმღები პუნქტი, მცირე სამაციურე დანადგარები და სხვა სახის ობიექტებიც განთავსდება. აქვე იქნება ფოსტა, აფთიაქი, ბანკი და ვეტერინარული კლინიკა.
მადლობა ნინა. ნინა ცოტა ხანში საპენსიო რეფორმის პერსპექტივებზე გვეტყვის საქართველოში, მანამდე ახლა ახალი ამბები მოვისმინოთ. ნინო გელაშვილი იქნება მიკროფონთან.
ელოდებიან რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დღეს მიიღებს გადაწყვეტილებას უკრაინისთვის მორიგის სხის გამოყოფის შესახებ. უკრაინის ეკონომიკა წინასწარი გათვლით 2015 წლის განმავლობაში 5.5%-ით შემცირდება. უკრაინა იმედოვნებს, რომ მიმდინარე წელს მიიღებს 11 მილიარდ დოლარამდე საერთაშორისო დახმარებას. ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მთავარმა ეჭვმიტანელმა ზაურ დადაევმა უარი განაცხადა აღიარებითი ჩვენების მიცემაზე. მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელ ლიუდმილა ალექსეევას ეჭვიეპარება, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობის შემკვეთებს დაასახელებენ. შეერთებული შტატების განცხადებით რუსეთმა კიდევ გადასცა იარაღი სეპარატისტებს უკრაინაში, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებისა. 16 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირი უმასპინძლებს მოლაპარაკებას თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. ჩეხება საქართველოს ამბებს, საქართველოს პრეზიდენტი ეუთოს გენერალურ მდივანს შეხვდა. მხარეებმა ყურადღება რუსეთის ფედერაციასა და საოკუპაციო რეჟიმებს შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების ხელმოწერის საკითხზე გაამახვილეს. დღეს ინტერპარტიული ჯგუფი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტთა კლუბი ერთობლივ მემორანდუმს გააფორმებენ, რომლის მიხედვითაც დაიწყება კამპანია შეცვალე უსამართლო საარჩევნო სისტემა. ერთი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დღეს ასეთი: 1 დოლარი 2 ლარი და 18 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 35 თეთრი.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მაგრამ ნინო, ახლა გთხოვრო ის კიდევ ერთხელ მოიმარჯვე მიკროფონზე, რომ სწორი გამოთქვა მოკლედ გითხარი საპენსიო რეფორმაზე, რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ თავისი უკანასკნელი ასეთი ვიზიტის დროს საქართველოს მთავრობის მისამართით რეკომენდაციების მთელი წყება შეიმუშავა და ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც რეფორმების დაჩქარების, სამუშაო ადგილების შექმნის და სამომავლოდ ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისთვის ხელშემწყობი იქნება და ამასთან კერძო სექტორში ახალი ინვესტიციების მოზიდვას შეუწყობს ხელს, არის დანაზოგების ხელშეწყობა საპენსიო სისტემისა და კაპიტალის ბაზრის რეფორმირების გზით ამ ყველაფრისას ვთქვათ მიღწევა. ეს რეკომენდაცია საქართველოს მთავრობას სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან არაერთგზის მიუღია. გასულ წელს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში შეიქმნა საპენსიო რეფორმის სამსახური, რომელიც საქართველოს რეალობაზე მორგებული საპენსიო მოდელის შემუშავებაზე არის პასუხისმგებელი. საკითხზე ამასთანავე მუშაობენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, შექმნილია უწყებათა შორისი კომისია და ჩართულები არიან ფინანსთა ჯანდაცვის სამინისტროები და ეროვნული ბანკი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოთქმული რეკომენდაციების შემდეგ ეს თემა კვლავ აქტუალური გახდა და ახლა მიმოვიხილოთ, რა გეგმები აქვს მთავრობას ამ მიმართულებით. დაგროვებით პენსიაზე გადასვლა 2017 წლიდან იგეგმება. თავად რეფორმის საბოლოო ვერსია საპენსიო მოდელის დეტალური მიმოხილვით, როგორც ამბობენ, წლის ბოლოსთვის იქნება მზად. საპენსიო რეფორმის ჯგუფი დამატებით განიხილავს ინფლაციური რისკების დაბალანსების ალტერნატიულ მექანიზმებსაც, თავად საპენსიო ფონდი რისკებთან არის დაკავშირებული და აუცილებელი არა მხოლოდ აქტივების დაცვა, არამედ ინფლაციური პროცესებისგან დანაზოგების დაცვაც. მიმდინარე წელს სავალუტო კრიზისმა ნათელი გახადა თუ როგორ შეიძლება მოხდეს საპენსიო ფონდში დაცული დანაზოგების ესე ვთქვათ გაუფასურება. საპენსიო ფონდის გააქტიურებასთან ერთად აუცილებელია კაპიტალური ბაზრის ახალი ინსტრუმენტების ამოქმედებაც, რაც ხელშეუწყობს ფონდში დაგროვილი სახსრების საპენსიო ფონდისთვის შემოსავლის წყაროდ გადაქცევას და ინვესტიციების განხორციელებას. საპენსიო სამსახური ამ ეტაპზე მუშაობას ამგვარი ინსტრუმენტების სხვადასხვა ვარიანტებზე, როგორიცაა საბანკო დეპოზიტი, სახელმწიფო და კორპორატიული ობლიგაციების მიმართულებით მუშაობს და დღეისათვის არ არსებობს ინფორმაცია თუ საპენსიო რეფორმის რა მოდელი შემოთავაზებას გეგმავს მთავრობა, თუმცა საპენსიო ფონდის მართველი სავარაუდოდ უცხოური კერძო კომპანია იქნება, რომელსაც მსგავსი ფონდის მართვის გამოცდილება აქვს. განსჯის საგანს წარმოადგენს თვეში ხელფასიდან ფონდში გადარიცხული თანხის ოდენობაც, საუბარია სადღაც ხელფასის არანაკლებ 6%-ზე, სადაც სახელმწიფო და დამსაქმებელი თანაბრად შეიტანენ წვლილს. საპენსიო მოდელის შერჩევის შემდეგ მთავრობამ აქტიური საინფორმაციო კამპანია უნდა აწარმოოს როგორც დამსაქმებლებთან, ასევე დასაქმებულებთანაც, რათა მოხდეს საპენსიო ფონდის და სისტემის მიმართ მოსახლეობის ნდობის ამაღლება, რაც ამგვარი რეფორმის განხორციელების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს გაცემას გავაგრძელებთ ახლა მარიამ ცინდელიანთან ერთად. მარიამი, გვეტყვის თუ რა გადის კინოში, რა სპექტაკლებია, რა გამოფენა, მოკლედ აფიშას გაგაცნოთ.
დღეს 6 საათზე ევროპის სახლში მხატვარ ეთერ ჭკადუასა და იდენტობას კოლაბორაციული გამოფენა გაიხსნება. სახელწოდებით ანონიმუს, ანონიმ გეის ნაამბობი, ასეთ შეგვიძლია ვუწოდოთ იმ გამოფენას, რომელიც საზოგადოებაში არსებული დუმილით ჰომოფობიის დონის მაღალი მაჩვენებლით, დისკრიმინაციით და უხილავობით გამოწვეულ პრობლემატიკას გაუსვამს ხაზს. წარმოდგენილი იქნება ციფრული პრინტები, ინსტალაციები წერილებით, რომლითაც საქართველოში ცხოვრები ჰომოსექსუალები მოგვიყვებიან თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველ ისტორიებს. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „ქალაქი ნავთობის შემდეგ ქალაქის მომავლის ისტორია“. გამოფენაზე წარმოდგენილი თანამედროვე და ისტორიული პროექტების პირდაპირი კავშირის ანალიზი ნათლად აჩვენებს, რომ დღეს მიმდინარე არქიტექტურული და ურბანული პროცესების სათავეს მეოცე საუკუნის მოდერნისტული არქიტექტურიდან იღებს, რომლებიც თავიდან გააზრებული დღევანდელთან მისადაგებული და განვითარებულია. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი „ჩაპი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ბიოგრაფიული დრამა „ამერიკელი სნაიპერი“ და რეჟისორ მეთიუ ვონის ფილმი „კინგსმენი საიდუმლო აგენტები“.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. ახლა გაცემას გავაგრძელებს ჩვენს დავით ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც ჩემთან ერთად არის სტუდიაში, რათა დილამშვიდობის. აბა, რა მოხდა ახალი ტექნიკის სამყაროში? რა შექმნეს კიდე?
დილამშვიდობის. დავიწყებ პატარა ისეთი განცხადები თეზე
დავაკავე. თუ განაცხადებ, განცხადება.
გუშინდელი დღიდან Xbox One-ის მომხმარებლებს საბოლოოდ შეუძლიათ სკრინშოტების გაკეთება. ეს იყო,
ვიცოდი რომ დღეს რაღაც გამეხარდებოდა და თუ ეს არის, ეს ყველაფერს ცვლის.
ეს არის მიღწევა.
რატო არის კარგი, გითხარი, ანუ რა უღამო?
კარგი, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ფიჩე, რასაც ითხოვდნენ უკეთ მომხმარებლები Xbox One-ისგან. ანუ მართალია, მანამდე შესაძლებელი იყო პატარა ვიდეო კლიპების ჩაწერა და მე ატვირთავ სადაც კიდე და ამ შემდეგ, მაგრამ მაინც მოთხოვნადი იყო რაღაცა ის ნეფი, როცა კიდე რომ ერთი მომენტი როცა დაიჭირო,
რაც კარგი გააკეთე თამაში და სხვაც რო გაიგო ხო, რა მაგის
რომ გაუზიარო ბალას, როცა გააკეთე მოთხოვნილება, ამის საშუალება არ ქონდა აქამდე. ახალ გვაქვს და გამოვიდა ნუ ბოლო აპდეიტთან ერთად, თუ თქვენი Xbox-ი ავტომატურად არ დააპდეიტა და არც შეგძლიათ რომ თქვენთან მარტივად დააპდეიტოთ, ეს ყველაფერი გეკნებათ. თუ გაქვთ კონექტი, მარტივად ხდება მოკლედ screenshot-ს გადაღება. კონექტი არის ესეთ მოწყობილობა, რომელსაც ყურსას მენი და მიკროფონი აქვს, ყურს ეკეთებ შენს კონტროლერს, უერთდება და უბნები Xbox take a screenshot და Xbox-ი იღებს screenshot-ს. სამაგარი რამე არის გუშინ თელდება ერთ ფოტო ამით სპორტერობით და მართალი ისეთი მიღწევა არ გამომევი და არც ერთ თამაში რომ მე გამეზიარები ეს screenshot-ები, მაგრამ აუცილებლად რა გამომევა გავზიარებ, როგორც გუშინ ბევრი ადამიანი აკეთებს და ძალიან, იმიტომ რომ პირველი დღე იყო screenshot-ები შესაბამისად წალეკა სხვადასხვა თამაშებიდან და ასე რომ რაღაცეებმა Twitter-ზე გასაკუთრებით. მეგით დავბრუნდები საქართველოში, ერთი ამ შესახებ მინდა და რაღაცა მეთქვა. ჯეოსელის, დიჰაბსის და პოტარსის ერთობლივი კამპანია, ჰქონდა ბევრი გამოხმარება
ბოლო სერდიანა დასრულდა კამპანია ბოლოს.
სერდიანა დასრულდა, შესაძლებელია რომ ესე თქვა, სერდიანა დასასრული შეიძლება დავარქვათ. მოკლედ თბილისის ქუჩებში იყო ესეთი პროექცია დაყენებული, დიჰაბსი როგორც ისეთ არის საიტი, რომელიც საშუალებას აძლევდა და ქონდა ამერიკაში ნუ პროექცია ქონდა სიეტლში, მესიჯს აგზავნიდი და ის მესიჯი გადადა და მე კედელზე პროექციაზე თბილისში იყო რაღაც ელექტრონული ბანერები, სადაც რაღაც შეგესლო გაიგზავნა ჯეოსელის და პოტერსის დახმარებით გამოვიდა ეს პროექტი. ვიდეაში უნდა ყოფილიყო ძალიან კარგი საინტერესო პროექტი, უბრალოდ მესიჯები გავიდა ძალიან საინტერესო, თუმცა
მაგას არ ფილტრავდნენ, ანუ თავიდან პრობლემა იყო, ჯერ კიდევ 8 მარტს შემხვდა
კი რაღაც ცოტათი ისეთი
რაღაც განცხადება იყო რომ ქალი სუსტია, დედა ძლიერი, რაც ნუ ახან ხო, მაგრამ ძალიან ახფოთებული იყო ჯეოსელი, რა თქმა უნდა 300
ჯეოსელი აწერდა ამას. ანუ ჯეოსელი ბევრი ადანაშაულებდა ბოლო დღეების განმავლობაში რაღაც Facebook-ზე ძალიან ახფოთებულ პოსტებსაც კითხულობდი რომ ასე პორტირდება უკვე ეს ადამიანი და შემდეგ თუმცა ჯეოსელი რა შეყო დანაშაულებ ბონდა სიმართლე გითხრა ვერ გავიგე კარგად, იმიტომ რომ სერვისი არის უბრალოდ დააგზავნე message და ეს message-ი გადის მე რა.
ნუ ვერ ახსოვს და რატო არ ფილტრავდნენ რომ მაგალითად იქ რაღაც პრორუსული message-ები იყო.
კი ხო, ანუ ბოლოს ამას ქონდა ყველაზე დიდი გამოხმარება, მე ირაკლი ყიფი, ანუ მგონი ეს ყველაზე არასაყვარელი პერსონაჟი ინტერნეტის მოპოვარი დღე, იმიტომ რომ გავუშვა მოკლედ ესე месичи георгиевский лента да вот
я помню кажется что
хорошо прорусовая
да а мазе ашпотно ყველა მაგრამ მე ვხვდები რომ ჯეოსელის მიმართ ესეთი აგრესია როა გაგიშდეს გარდა იმისა რომ ну ხე კი უნდა გაფილტრო შენს ტაბლოზე რა
გაგიშდეს კი კი მაგრამ ესეთი პირდაპირ მართლა ვერ გავაგებავონდე რა რატომ ყო ყველაფერში პირდაპირ დამნაშა ცასახად დამნაშა
ხო საერთოდ ფოტოშოპი იყო თუ ნამდვილი ესეც ნახე რომ ჯეოსელის და აი ამ ტაბლოზე მაგთის დიდი ბანერი იყო გაკეთებული, არც მართლა გააგზავნა ვიღაცა თუმე ფოტოშოპში გააკეთეს. და ჯეოსელმა დაასრულა ეს კამპანია.
გუშინ კი დაასრულა კამპანია, მაგრამ მგონი ვისედაც სრულდებოდა, ანუ რაც განსაკუთრებული მგონი არ მომხდარა, რა უსერ კარგი შედეგები ქონდა ჩამში ამ კამპანია დრო შევაფასოთ. თუ არ გავეთვალისწინებთ იმას, რომ მართლა კარგი რაღაც უნდა და ალბათ შევქმნებს რომ გამოსულიყო დიჰაბს თვითონ, მე ძალიან უწეს კარგი სერვისია, შეგძლიათ ჩვენ საიტზე მოისმინოთ კიდეც. ეს საკმაოდ ცელი ინტერვიუ მათთან, თუ რა წარმოადგენს ეს პროექტი. ძალიან ისეთ თავიდან განწყობილი ვიყავ რომ მინდა და ზამხარი დამეჭირა თბილისში პირველი პროექტი, თუმცა როგორც აღმოჩნდა კამპანიას ცოტათი არც ერთ დათებით გამოხმარებები ჰქონდა, ნახოთ იმედია შემდეგ კამპანიებს ექნება უფრო მეტად დადებითი ფიდბექი, იმიტომ რომ მართლა კარგი პროდუქტი არის, თან ქართული პროდუქტია. კიდე წავალ კიდევ საქართველოსთან
საგმიტი ხარ რა გითხარი?
ხო, მეშაპზე უნდა წავიდე, იმიტომ რომ მეშმიცე უფრო სწორად. ეს არის მეშაბლის მიერ ორგანიზებული ესეთი შეხვედრა, ჰენგაუთი ეთქვარი, რაღაც ადამიანებს კრებს და მე ისინი რას თქვათ იმას აკეთებენ ძირითადად. საინტერესო ის არის რომ თუ Twitter-ზე შეხვალთ ან თუნდაც Reddit-ზე შეხვალთ ან რა ვიცი Vine-ზე განსაკუთრებით თუ შეხვალთ, ძირითადად შეხვდება ტრენდინგ ერთ შინაარსის პოსტები, იმიტომ რომ მეშაბმა შეკრიფა მოკლედ ინტერნეტის ვარსკვლავები და ესეთი ცნობები სადა Do it for the wine, ანუ გააკეთე ვაინისთვის, სამის ქვეშ გააერთიანა მოკლედ ერთად შეკრება ვაინის ვარსკვლავები და ყოველთვის რაღაც ვაინებს აკეთებდა ადგილიდან. ზოგიერთ მართლა ძალიან სასაცილოა, ვისაც უყვარს საერთოდ ვაინი, ყოველ ძალიან ეხალისებს ამ,
ვისაც არ უყვარს და არ იცის რა არის უთხარი რა.
ვისაც არ უყვარს და არც ალბათ შეუყვარდება, ამიტომ რომ არის მაგაც არის, ან მაქსიმუმ ვერ ხსამამდე დაუყოლი ვიდეო არის, რომელიც ნუ შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი smartphone-ით შეგიძლიათ გადმოწეროთ და თქვენთან საერთოდ ვაინების კეთება, თუ ჯერ არ დაგიწყიათ გადმოტვირთეთ hashtag #meshmit ნახეთ და ნახავთ ამ სუსტად ამ მითაფიდან ძალიან საინტერესო და ნუ ვერ ძალიან საცილო ვაინსაც გაეცნობით ასევე დღეს ვის ეძახიან მოკლედ ინტერნეტის ვარსკვლავს.
ნახავთ ჩვენთვის სრულიად უცნობ ხალხს, რომელსაც ვიღაც სხვა ხალხი ინტერნეტის ვარსკვლავს უწოდებდა. რაც ნახევარი ახლა ახალი ამბების დრო, მადლობა დათო დაიჩიხლაძე იყო ეს ახლა ნინო გალაშვილი გეთქვით ახალ ამბებს.
დღეს ინტერპარტიული ჯგუფი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტთა კლუბი ერთობლივ მემორანდუმს გააფორმებენ, რომლის საფუძველზეც დაიწყება კამპანია შეცვალე უსამართლო საარჩევნო სისტემა. მემორანდუმი თბილისში სასტუმრო რედისონში 12 საათზე გაფორმდება. საქართველოს პრეზიდენტი ეუთოს გენერალურ მდივანს შეხვდა. შეხვედრის ძირითადი თემა რუსეთის ფედერაციასა და საოკუპაციო რეჟიმებს შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების ხელმოწერა იყო. შეხვედრაზე ასევე აღინიშნა საქართველოს ეუთოს სრულფასოვანი მისიის აღდგენის აუცილებლობა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ავრცელებს საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური. პრეზიდენტის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილი კი ეკონომიკური სფეროს ექსპერტებს შეხვდა. შეხვედრის მთავარი თემა ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა იყო სავალუტო კრიზისი და სავალუტო სტაბილიზაციის კონკრეტული გეგმის შემუშავების მნიშვნელობა. ეკონომიკური გუნდის წევრებს ელოდებიან დღეს პარლამენტში ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე. გიორგი კვირიკაშვილს, ნოდარ ხადურსა და გიორგი ქადაგიძეს დეპუტატების შეკითხვებზე მოუწევთ პასუხის გაცემა. სააგენტო GHN-ის ცნობით თავისუფალი დემოკრატები კომიტეტის სხდომაზე დასწრებას აპირებენ. ნაციონალური მოძრაობა კი, რომელიც თბილისის საპარლამენტის შენობაში საკომიტეტო განხილვების მოწყობის წინააღმდეგია, ასევე სხდომას მაინც დაესწრება. ერთი დოლარი დღეს 2 ლარი და 18 თეთრი ღირს, ოფიციალური კურსია ეს. 1 ევრო 2 ლარი და 35 თეთრი. უცხოეთსაც გეტყვით ორი ოდე სიტყვით, დღეს ელოდებიან, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უკრაინას დაუმტკიცებს მორიგ სესხს. უკრაინის ეკონომიკა არსებული პროგნოზით 2015 წლის განმავლობაში 5.5%-ით შემცირდება. ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მთავარმა ეჭვმიტანელმა ზაურდა ადაევმა უარი განაცხადა აღიარებითი ჩვენების მიცემაზე. მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელ ლუდმილ ალექსეევას ეჭვიეპარება, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობის შემკვეთებს დაასახელებენ. შეერთებული შტატების განცხადებით, რუსეთმა კიდევ გადასცა იარაღი სეპარატისტებს უკრაინაში მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებისა.
გასაიდა 23 წუთია გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით. მაგრამ ცნობილია გეტყვით რას ველოდოთ დღეს სამხრივ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 21 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული. 12 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე 8, ღამე კი -9 გრადუსია ნავარაუდები. გუდაურში 3 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 10, თელავში 9, სოხუმში კი 19 გრადუსია მოსალოდნელი. 21 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც და ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 10 გრადუსი.
მაგრამ ცინდელიანი იყო ეს. ახლა სპორტის ახალ ამბებს გეტყვით ოთო ოთარ მაღლაკელიძე. ოთო, ძმობის კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ მოგისმენ. თილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაში მეორეთ ფინალური ეტაპის ორი საპასუხო შეხვედრა გაიმართა და მეოთხეთ ფინალის საგზურები მოლოდინის ამ საკუთარ მოედანზე მოთამაშე კლუბებმა გაინაღდეს. გუშინ თქვი რა უნდა მოხდეს, რომ მადრიდის რეალმა გელსენკირხენის, შალკეს, ბაიერნის, შალკეს ბარიერის დაძლევა ვერ შეძლოს მეთქი. სამეფო კლუბს გერმანიაში ჩატარებული თამაში 2-0 ჰქონდა მოგებული და საპასუხო შეხვედრაში ფრეცაძლევდა ხელს, მაგრამ სანტიაგო ბერნაბეუზე ქულის აღებაც ვერ შეძლო და ერთბურთიანი სხვაობით დამარცხდა, თუმცა შემდგომ ეტაპზე გასასვლელად ესეც ეყო პირველ ტაიმში. შალკე ორჯერ დაწინაურდა, ჯერ ფუხსის, შემდეგ კი ჰუნტელა არის გოლებით, მაგრამ მხოლოდ 5-5 წუთით წონასწორობა ორივეჯერ კრიშტიანუ რონალდუმ აღადგინა რეალის პორტუგალიელ ლიდერს. ამ დუბლის შემდეგ ევროტურნირებზე 79 გოლი დაუგროვდა და 1-0-ად გალიდერდა. გუშინდელ თამაშამდე იგი ბომბარდირთა სიას სათავეში ლიონელ მესისთან და რაულ გონსალესთან ერთად ედგა. მეორე ტაიმის დაწყებიდან 8 წუთში წინ უკვე მასპინძლები გავიდნენ ანგარიში 3-2 ქარიმ ბენზემას გოლის შემდეგ გახდა და თითქოს შალკე საბოლოოდ უნდა გატეხილიყო, მაგრამ გერმანელებმა სწრაფადვე გაათანაბრეს. 94 წუთზე კი ჰუნტელა არის გოლით ისევ დაწინაურდნენ და მეოთხე ფინალის საგზურს 1 გოლით მიუახლოვდნენ, მაგრამ ეს კი აღარ შეძლეს. რეალმა ევროტურნირების ისტორიაში საკუთარ მოედანზე 4 გოლი მეორედ გაუშვა. პირველად ეს 15 წლის წინ 2000 წელს მოხდა, როდესაც მადრიდელები მიუნხენის ბაიერნთან 2-4 დამარცხდნენ. ის გუშინდელი წარუმატებლობის შემდეგ მხოლოდ ორი გუნდი დარჩა ისეთი ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში, ერთი თამაშიც რომ არ წაუგიათ, ეს გუნდებია ჩელსი და პორტო. პორტუგალიელებმა სერია გუშინ ადვილი გამარჯვებით გააგრძელეს. ბრაიმის, ერერას, კაზემიროსა და აბუბაკარის გოლებით მათ 4-0 მოუგეს შვეიცარიის ბაზელს და ორი თამაშის ჯამში 5-1 გავიდნენ მეოთხედ ფინალში. ამრიგად 2014-15 წლების საუკეთესო 8 კლუბს შორის უკვე არიან რეალი და პორტო. დღეს კი კიდევ ორი მეოთხედ ფინალისტი უნდა გამოვლინდეს. ინდეს მიუნხენში ბაიერნი, დონეცკის შახტარს უმასპინძლებს, ჩელსი კი ლონდონში პარი სენჟერმენს დაუხვდება. გუშინდელი დღის მსგავსად უპირატესობა ამჯერადაც მასპინძელთა მხარეს იქნება, რადგან პირველი შეხვედრები ფრედ დასრულდა. შახტარი ბაიერნი 0-0, ხოლო პარი სენჟერმენი ჩელსი 1-1. ორივე დღევანდელი თამაში თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. და ბოლოს 2:20 სიტყვით ქართულ სპორტზეც. საქართველოს 17 წლამდელ ხელბურთელთა ნაკრები ზაფხულში თბილისში გასამართი ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის სლოვენიაში ემზადება. შეკრებაზე ქართულმა ჭაბუკებმა უკვე ორი ამხანაგული თამაში ჩაატარეს, ჯერ სლოვენიის 17 წლამდე ნაკრებთან 20-27 წააგეს, შემდეგ კი ერთი წლით უმცროსები 38-35 დაამარცხეს. სლოვენიის შეკრება კიდევ 3 დღე გაგრძელდება და ამ 3 დღეში საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები კიდევ 3 თამაშს გამართავს. თითო ჯერ ისევ დაუპირისპირდება ადგილობრივ 16 და 17 წლამდე ნაკრებებს, ასევე ცელიეს კლუბის 17 წლამდელთა გუნდთან თამაშია დაგეგმილი.
მადლობა ოთო. თარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. ახლა გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც გვეკითხარით, ჩვენი სტუმარი დღესა გახლავთ გიორგი ახვლედიანი, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, თუმცა ამჯერად ის ყავს ასეთ როგორც მოწვეული როგორც წარმომადგენელი ინტერპარტიული ჯგუფისა. დღეს სასტუმრო რედისანში ეს ინტერპარტიული ჯგუფი, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტთა კლუბი ერთობლივ მემორანდუმს გააფორმებენ და შემდეგ დაიწყება კამპანია შეცვალე უსამართლო საარჩევნო სისტემა. დღეს აი ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ. პირველი ასეთ პირველში დიდი მადლობა მოგზენებისთვის, დილამშვიდობის. ვინ არიან ინტერპარტიულ ჯგუფში, ვინ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები, ეს რომ მოგვიყვეთ, ვინ აფორმებს მემორანდუმს?
დიახ, მოგესალმებით, მოგესალმებით ხვის მსმენელებს. ეს ფორმატი, ინტერპარტიული ჯგუფის ფორმატი, რომელიც მოწოდებულია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის სამუშაოდ, შექმნილია ოქტომბრიდან მოყოლებული. თუმცა ეს პირველი ფორმატი არ არის ამ თემაზე სამუშაოდ. უკვე მეოთხე ჯერ მონაწილეობ, შეიძლება ითქვას, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ დაგვარ ფორმატებში, დაახლოებით 2010 წლიდან. და სამწუხაროდ მუდმივად ერთი და იგივეს მოთხოვნით, მუდმივად ერთი და იგივე საკითხზე, რომ სისტემა, რომელიც დღეს საარჩევნო სისტემად არის ჩვენს ქვეყანაში კანონით დამკვიდრებული, ეგრეთ წოდებული ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები, როგორმე მოხერხდეს მისი გაუქმება და გადავიდეთ სამართლიან სისტემაზე, და მოგვიანებით ვიტყვით თუ რაში მდგომარეობს მისი ძირითადი უსამართლობა. რაც შეეხება თვითონ ფორმატს, ეს არის ძირითადად არასაპარლამენტო პოლიტიკური ოპოზიციის პოლიტიკური ორგანიზაციებისგან ჩამოყალიბებული ფორმატი. 11 არასაპარლამენტო პოლიტიკური ორგანიზაცია არის ინტერპარტიულ ჯგუფში და თქვენ ახსენეთ მემორანდუმი, რომელსაც დღეს ეწერება ხელი. და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ერთგვარი უპრეცედენტო და საქართველოში ჯერჯერობით ანალოგის არ მქონე პროცესი, როდესაც მოხერხდა მოსაზრებების შეჯერება, ხედვების დაახლოება და გამოკვეთა, რაც თავარია, უმნიშვნელოვანესი თემის საქართველოს ქვეყანაში, ეს არის საარჩევნო სისტემის შეცვლა, რომელთა დაკავშირებით მოხერხდა ერთად დამდგარიყვნენ პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტთა კლუბი და ინდონეზია ერთად დამდგარიყვნენ, რომ საერთო მემორანდუმზე მოაწერონ ხელი. პროცესში ჩართული არის და დიდი ხანია კონსულტაციები ამ თემაზე მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ესენი არის ყველა პრაქტიკულად ძირითადი არასამთავრობო ორგანიზაცია, გამჭვირვალობა, ახალგაზრდა იურისტები, პლატფორმა, ცხრა არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთად, რომელიც მოღვაწეობს, ისფედი, პრაქტიკულად მთელი არასამთავრობო სპექტრის ძირითადი მიმართულება, ექსპერტთა კლუბი, ყველასათვის ცნობილი, საზოგადოებისათვის ცნობილი ექსპერტებისგან დაკომპლექტებული და შესაბამისად საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით მემორანდუმი გულისხმობს, ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, დამსვენელისათვის გასაგები იყოს აუცილებლობას იმისა, რომ დღეს არსებული უნდა შეიცვალოს, ის რომ უნდა დამკვიდრდეს სამართლიან პრინციპებზე არსებული საარჩევნო სისტემა ჩვენს ქვეყანაში და რაც თავარია, ამისათვის ხელისუფლებამ სასწრაფოდ უნდა დაასრულოს, ასე ვთქვათ, დამალობანას თამაში, როგორც მიმდინარე პროცესთან მიმართებაში, ისე საზოგადოებასთან და ჩაერთოს მოლაპარაკების პროცესში, დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და რეალურად რომ ვთქვა, წელს გაზაფხულზე შევიმუშაოთ ის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც პარლამენტში უკვე უნდა იყოს დამტკიცებული წელსვე.
მოდი ესე მოუყვეთ უსამართლობასთან დაკავშირებით და რა ეტაპზე ვარ დღეს. ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ თავი უსამართლობა, რაც დღეს ახლავსთან საარჩევნო სისტემას, არის ერთმანეთიანი მაჟორიტარული ელჩები. რატო? აი
რა. თავად მაჟორიტარული სისტემა, თქო უნდა არ შეიძლება და ვარქვათ მას უსამართლო ზოგადად, ხა ბევრ არც თუ ისე ბევრ, მაგრამ გარკვეულ რიგ ქვეყნებში ის აპრობირებული პრაქტიკა არის საარჩევნო სისტემის. მაგრამ რეალურად რომ ვთქვა, საქართველოში აი ამ მაჟორიტარულმა მითხოვდეს ერთმანეთიანი მაჟორიტარულმა ოლქებმა, როდესაც აი თითოეული ოლქი, მაგალითად თითოეული მუნიციპალიტეტი ირჩევს ერთ მაჟორიტარს წარაგზავნის პარლამენტში, ძალიან მანკიერი ფორმები მიიღო ბევრი მიზეზის გამო. პირველი ვთქვათ ის, რომ მაჟორიტარების სისტემა, მაჟორიტარული სისტემა, ეს არის ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის, რომელიც არ უნდა იყოს ძველი თუ ახალი, არის საშუალება, აქვს რა დაბალი რეიტინგი საზოგადოებაში, მიიღოს ძალიან დიდი რაოდენობის ადგილები, იქნება ეს პარლამენტი თუ იქნება ეს საკრებულო. აი მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობამ 2008 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე მიიღო 54% მოსახლეობის ნდობისა და მან პარლამენტში 89% დეპუტატებისა შეიყვანა 150-დან. 120-მდე დეპუტატი ყავდა, წარმოიდგინეთ. მაშინ როდესაც იმ ნდობით, რომელიც მას გამოუცხადა საქართველოს მოსახლეობამ, მას არ უნდა ყოლოდა 77 დეპუტატზე მეტი, მაგრამ ყავდა 120. არათუ უბრალო უმრავლესობა, საკონსტიტუციო უმრავლესობას ფლობდა, არათუ იმ დროისათვის საჭირო 100 ხმით, არამედ დღეს საჭირო 113-ზე კიდე 17 დეპუტატი ყავდა. იგივე ქართული ოცნება, რომელიც მაგალითად 54%-იანი რეიტინგით გამოირჩა თბილისის არჩევნებზე ადგილობრივი არჩევნების დროს შარშან ივნიში. მათ და პრაქტიკულად მათ უმრავლესობაც კი არ უნდა დაეკომპლექტებინათ, ვერ უნდა დაეკომპლექტებინათ იმ დობიდან გამომდინარე, რაც საზოგადოება მათ გამოუცხადა, მაგრამ მაჟორიტარების არსებობის გამო, რადგან თბილისის საკრებულოში 25 პროპორციული სიით ირჩევა და 25 მაჟორიტარია, ასე ვთქვათ, მოხიკეს რა 25-დან 24 მაჟორიტარი, შესაბამისად აწყობოს ხელისუფლებისათვის გაცილებით ძლიერია, მათ 75% მანდატებისა აქვს საკრებულოში.
ამიტომ ხელისუფლების ხომ ეს განცხადება, რომ აბა რა გინდათ რომ არ ყავდეთ, არ ვიცი, ოლქ სოფელს უბანს თავისი წარმომადგენელი.
ნახეთ როგორი ვითარება რეალურად, რომ ვთქვათ, სისტემა, რომელზე ჩვენ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში, პროპორციულ სისტემაზე. პროპორციულ სისტემის ბევრი ნაირსახეობა არსებობს რეალურად და დღეს განხილვის საგანია სწორედ ის, რომელსაც ეგრეთ წოდებული რეგიონალური პროპორციული სისტემა ეწოდება. მე მას უფრო საოლქო პროპორციულ სისტემას დავარქვევდი, სადაც წარმომადგენლობა, ანუ რაიონული რეგიონალური წარმომადგენლობა პარლამენტში ერთნიშნულოვნად ყოფილია. ჩვენ თავაზობთ საზოგადოებას ეს ვარიანტს, რომელიც გულისხმობს ერთგვარ მიქს, აი პოლიტიკური პარტიები ჩამოყალიბებულები ვართ ამ ვარიანტზე. ერთგვარ მიქს, რომელსაც გულისხმობს, რომ უნდა იყოს 100 კაცი პროპორციული სიით არჩეული პარლამენტში, 50 კაცი უნდა იყოს არჩეული ასევე პროპორციული, თუმცა საალკო პროპორციული მიმართულებით, თითო თითოეულ მაგალითად ოლქს, თქვა დავიღოთ ქუთაისის იმერეთის საარჩევნო ოლქი, ეყოლება გარკვეული დეპუტატები ასარჩევი სწორედ რეგიონალური წარმომადგენლობით თვალსაჩინო.
და ორი სია იქნება, ხო?
ორი სია იქნება თითო პარტია. არა, ერთი იქნება ძირითადი სია და შემდეგ რამდენიმე სია იქნება ნებისმიერ პარტიას სხვადასხვა ოლქში, მაგალითად იმერეთის.
ან ორი კერბერი იქნება,
ხო? ხო, თითო პარტიას ექნება, თქვა ორი ვარიანტი, ერთი ოლქებისათვის და მეორე ძირითადი პროპორციული სიით ასარჩევი. ძალიან მარტივი არის ყოველგვარი სირთულის გარეშე არის ამ შემთხვევაში ეს და ადვილადაც გასაგები არის, დასათვლადაც ადვილია, სამართლიანიც არის, ნაკლებად იკარგება ხმები და ასე შემდეგ. პრინციპი რა არის? დღეს გარდა იმისა, რომ არის ძალიან დიდი დისბალანსი მიღებულ ხმებსა და პროპოზ და პარლამენტში შესასვლელ და დეპუტატების ასე ვთქვათ პროცენტებს შორის დღევანდელი სისტემიდან გამომდინარე, არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც დგას დღეს არსებული სისტემის გამოისობით. ეს არის პრაქტიკულად სრულიად არათანაბრობა ხმებისა. და შეხედეთ როგორი ვითარება. დღეს ყაზბეგში მაგალითად, რომელიც არის დაახლოებით 2000-იანი, ირჩევს ყაზბეგი ასევე ერთ დეპუტატს და ქუთაისი, რომელიც არის 164000 სამომრჩევლიანი, ასევე ერთ დეპუტატს ირჩევს. ეს არის ერთმნიშვნელოვანი დაუშვებელი დისბალანსი. მანდატის წონა არის აბსოლუტურად დარღვეული. საერთაშორისო
ამას უნდა მოგვნე და ერთხელ შევისვენებთ ერთი წამს, რომ ჩვენ შევისვენებთ და ახალი ამბების დრო არის, ერთი წუთის შემდეგ კვლავ მოვბრუნდებით. მანამდე ნინო გალაშვილი გვეტყვის თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანას.
ათი მარტის განმავლობაში ავღანეთში მომხდარი აფეთქებების შედეგად სულ ცოტა 13 ადამიანია დაღუპული. ყველაზე მეტი მსხვერპლი მოყვა ჰელმანდის პროვინციაში, პროვინციის დედაქალაქთან მომხდარ აფეთქებას, სადაც 8 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაიჭრა. მოელია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დღეს უკრაინას დაუმტკიცებს მორიგ სესხს. უკრაინის ეკონომიკა არსებული პროგნოზით 5.5%-ით შემცირდება 2015 წლის განმავლობაში. ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მთავარმა ეჭვმიტანელმა ზაურ დადაევმა უარი განაცხადა აღიარებითი ჩვენების მიცემაზე. შეერთებული შტატების განცხადებით, რუსეთმა კიდევ მიცა იარაღი უკრაინაში მყოფ სეპარატისტებს, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მოქმედებისა. საქართველოს, რაც შეეხება, დღეს ინტერპარტიული ჯგუფი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტთა კლუბი ერთობლივ მემორანდუმს გააფორმებენ, რომლის საფუძველზეც დაიწყება კამპანია შეცვალე უსამართო საარჩევნო სისტემა. საქართველოს პრეზიდენტი უთოს გენერალურ მდივანს შეხვდა, ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო რუსეთსა და საქართველოში მოქმედ საოკუპაციო რეჟიმებს შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების ხელმოწერა, აგრეთვე უთოს სრულფასოვანი მისიის აღდგენის აუცილებლობა.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. ქსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ბუნდების სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა არის შესაძლებელი საარჩევნო სისტემაში, რატო არის ის უსამართლო. გიორგი ფრედიანი, გაერთიანებული მოქალაქე მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, გახლავთ რადიო თათულების თბილისის სტუდიაში. შეახსენ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2988327 და ჩვენ საუბრის პირველ ნახევარში ვახსენეთ ის, რომ დღეს მოეწერება ხელი მემორანდუმს, რომელიც გაფორმდება ინტერპარტიულ ჯგუფსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც თანხმდებიან ძირითადად იმაზე, თუ რა ნაკლი აქვს დღევანდელ საარჩევნო სისტემას და რა არის გამო სწორებელიდან ლაპარაკობთ.
როგორ უნდა იყოს ის მაქსიმალურად მიახლოებული იდეალურთან?
როგორ უნდა გამომჯობესო და ასევე ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ძირითადი პრობლემა მთავარი რაც ლაპარაკეთ არის ის, რომ ერთმანეთიანი მაჟორიტარული ოლქები. ხო, ანუ ეს არის ძირითადი რაც
ლაპარაკი.
ეხლა მინდა რომ გავაკეთოთ რომ სცენერი ყავს ხაზზე და ჩავრთოთ და შემდეგ მოგცემ საშუალებას რომ გააკეთოთ.
ალო.
დიახ, ძალიან გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით. ქრისტომას მე მაინტერესებდა, აი ვიცით რომ დღევანდელი პარლამენტი არ ახალს რეალურად განწყობას მოსახლეობისას პარტიების მიმართ და მე თუ შეიძლება თქვენას თუ მარმა რომ აგვისნათ მისი აზრით მე თვითონ გვიან შემოგვიეთ შეიძლება ამაზე უკვე ილაპარაკან ან რატომ უნდა აწყობდეთ ნაციონალებს ვადამდელი არჩევნებს ჩვენ ხო ყველა ვიცით რომ მათ 25% აქვთ დაეწერათ ასე თქვა სინანში მათი ელექტორატი 20% არ აღემატება და
მადლობა ზარისთვის გაგაცხადეთ რომ ძალიან სწორად ის მისმა და შეკითხვა გასაგები იყო ანუ ვეცდებით რომ რაღაც უშეგეს ხარმაზე ლაპარაკობდით
ის ერთი ციტრით გავცემ პასუხს მე მინდა დაგარწმუნოთ ერთმნიშვნელოვნად რომ ნაციონალურ მოძრაობას დღეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ნამდვილად ხელს არ აწყობს ანუ არ აწყობს თქვენ სწორად აღნიშნეთ ნაციონალურ მოძრაობას დღეს აქვს 51 მანდატი პარლამენტში ის დაახლოებით ვარჩევნები 55% შევიდა 2012 წელს პარლამენტში შემდეგ გარკვეულწილად მაჟორიტარებმა როგორც ტრადიციულად ხდება ყველა მაჟორიტარი, ძირითადი მაჟორიტარები ყოველთვის დამოკიდებული არიან ყოველთვის ხელისუფლებაზე და თავიანთი ეგრეთ წოდებული ბიზნესის დაკრიშვის მოტივაციით ყოველთვის ეძებენ შესაძრომს იქ სადაც ხელისუფლება რაღაცნაირად მათ ზურგს გაუმაგრებს. ამიტომაც მათ დაკარგეს გარკვეულწილად რაოდენობა მაჟორიტარებისა და დღეს 51 დეპუტატი ყავთ. მერწმუნეთ და ნაციონალურ მოძრაობამ ძალიან კარგად იცის, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების პირობებში ისინი პარლამენტში ამის ნახევარითაც ვერ მოხვდებიან. ნახევრით კი არა, მესამედითაც ვერ მოხვდებიან. ამიტომ რატო უნდა დაიკარგოს ერთი წელიწადი მათთვის არგუმენტი არის ამ შემთხვევაში და ისინი პირიქით ყველანაირად შეეცდებიან რომ თუ იმ შემთხვევაშიც კი რომ ქართულმა უცნებამ დაიწყო ერთგვარი ხელოვნური პროცედურები ვადამდელი არჩევნებისათვის ანუ სპექტაკლი დადგა იმისათვის რომ ვადამდელი არჩევნები ჩატარდეს და ამას დაჭირდება რომ პარლამენტის უმრავლესობა მხარი არ დაუჭიროს ნდობა არ გამოუცხადოს მთავრობას კონსტიტუციით ეს არის ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მიზეზი რომ დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები, მეწმეთ ნაციონალურ მოძრაობა ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის რომ ხელი შეუშალოს არსებულ პროცესს, იქამდეც კი რომ ისინი გამოაცხადებენ რომ ხელისუფლებას ნდობას გამოუცხადებენ, ოღონდ ვადამდელი არჩევნები არ ჩატარდეს. ეს არის ერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულება.
ჩვენ თემის კი რომ გადმოვხედოთ ყვა, თუ ქონიათ ურთიერთობა, თუ ქონიათ კი რა დამოკიდებულება აქვს ამ წინასაარჩევნო სისტემის სულებასთან დაკავშირებით საპარლამენტო ოპოზიციას ნაციონალები იქნება თუ
თავისუფალი დემოკრატები. დიახ, ეს ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან ყველას კარგად გვესმის, რომ საარჩევნო სისტემის სულება პირდაპირ უკავშირდება საკონსტიტუციო სულებას. და ეს პირდაპირ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები და შესაბამისად მისი გაუქმება კონსტიტუციურ სულებას ითვალისწინებს. კონსტიტუციური სულებისათვის კი საქართველოსში 3-4 ხედი არის პარლამენტში დეპუტატებისა საჭირო საკონსტიტუციო უმრავლესობა ეს არის რეალურად ეს არის დაახლოებით 113 კაცი აქედან გამომდინარე რომ ქართულ უცნებას დღეს არ გააჩნია 113 კაცი ყველა ხვდებით რომ აუცილებელი არის ამ პროცესს ხარი დაუჭირო საპარლამენტო ოპოზიციამ რომ ხვების რაოდენობა შეივსოს. ნაციონალურ მოძრაობა მიუხედავად იმისა რომ ამ შემთხვევაში ეს მათ მიერ შექმნილი დანაშაულებრივი სისტემა არის საარჩევნო და ავტორები ისინი არიან შესაბამისად და ისინი ყველანაირად ასე ვთქვათ ირგებდნენ ამ პროცესს და ამ საარჩევნო სისტემას იმისათვის რომ მუდმივად ხელისუფლებაში ყოფილიყვნენ, მაგრამ დღეს ხელისუფლებაში როცა აღარ არიან მათთვის გაცილებით სხვაგვარად ჩანს ასე ვთქვათ ამ სისტემის მანკიერი მხარეებიც გამოჩნდა მათთვისაც კი თქვენ წარმოიდგინეთ და შესაბამისად ისინი დღეს აცხადებენ რომ დაუჭერენ ხარს ერთმნიშვნელოვნად საარჩევნო სისტემის ცვლილებას და აი ამ მაჟორიტარული სისტემიდან პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ეს მათ დეკლარირებული აქვს, გაჟღერებული აქვს ოფიციალურადაც, გაჟღერებული აქვს ეთერის მეშვეობითაც, ამას აფიქსირებენ ყველა დონეზე, იგივეს აფიქსირებენ თავისუფალი დემოკრატები ამ შემთხვევაში.
რა შეიძლება უმრავლესობას რომლებიც აქამდე
ყოველთვის
ერთ-ერთი ვინც ერთ-ერთი კარ ბევრი ადამიანი რომელიც სწორედ ეს საკითხი წამოწია თავის დროზე ახლა უმრავლესობაში
და ჩვენთან ერთად კი ბატონო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე დღეს ქართულ უცნებაში შემავალი ყველა პოლიტიკური ძალა დღეს აი ოპოზიციაში მყოფ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად ჩვენთან ერთად ვინც დღეს ვართ ოპოზიციაში ხმალ ამოღებული იბრძოდა ამ სისტემის შესაცვლელად და ყველანი ერთად ნაციონალურ მოძრაობისგან ვითხოვდით მუდმივად პროცესის
შემოწმება. დღეს ამბობენ კარგიაო თუ დღეს უბრალოდ არ მიდის ეს პროცესი?
ქართული ოცნება დღეს პრაქტიკულად არის ძალიან გაუგება მდგომარეობაში. ოღონდ მე არ ვიტყვი კოალიციის ყველა წევრზე, იმიტომ რომ რესპუბლიკელებს ერთმანეთს დაფიქსირებული აქვს თავიანთი პოზიცია, რომ ისინი დღესაც მზად არიან რომ მაჟორიტარული სისტემა პროპორციულია ხელმოწული სისტემით შეიცვალოს და მხარი დაუჭიროს. ფორუმმა დააფიქსირა თავისი პოზიცია ერთ-ერთ კონფერენციაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით. სრული გაუგებრობა და ასე ვთქვათ გაურკვევლობა გვაქვს ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ქართული ოცნების მხრიდან, რომელიც ასევე, რა თქმა უნდა, ხმალამოღებული იბრძოდა თავის დროზე სისტემის შესაძლებლად. მათ საარჩევნო პროგრამაში თავსდები მეოთხე პუნქტში პირველივე პარაგრაფში უწერიათ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ისინი შეცვლიან ამ საარჩევნო სისტემას და აქვე უნდა დავამატო, რომ ეს არ არის მხოლოდ ქვეყნაში, საქართველოში არსებული განწყობები მთელი მსოფლიო ითხოვს ჩვენგან საარჩევნო ამ სისტემის შეცვლას. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, ეუთოდირის ევროსაბჭოს რეზოლუციაში ჩაიწერა სექტემბერში, ამ დაგვარი ჯერ არ ყოფილა, პირდაპირ რეზოლუციაში ჩაგვიწეროს, რომ შეცვალეთ ეს საარჩევნო სისტემა, თუმცა თქვენს ანუ ქვეყნის განვითარებას და სამართლიან მიმართულებას ძალიან დიდი პრობლემები ექნება. მუდმივად ამ რეკომენდაციას აკეთებს ყველა. მაგრამ დღეს წარმოვიდგინეთ, ქართულმა ოცნებამ დაინახა რა, რომ მისი რეიტინგი ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა, ძალიან სწრაფად კარგავს ის საზოგადოებრივ მდგომარეობას, დაინახა და ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვარაუდობ, ფიქრობენ რა, რომ მაჟორიტარული სისტემა თუ არა, ისინი ხელისუფლებაში უმრავლესობას აღარ მოიხვეჭენ. აქედან გამომდინარე, ჩემის აზრით, სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ხელისუფლება სათოფეზე არ გვეკარება ჯერჯერობით და ყველანაირად ცდილობს დაიმალოს რაღაც ჩირგვებში შეძრეს, არ გაქვს ეს პასუხი არჩაერთოს მოლაპარაკების პროცესში, შეუთვალეთ მილიონჯერ, რომ პროცესში მონაწილეობა მიიღე და აფიქსირე შენი პოზიცია, რომ ვიცოდეთ მაინც ახლა თქვი ვარი ყველაფერი იმაზე, რაზეც საზოგადოებას პირდებოდი, თუ კიდე ფიქრობ იმას, უბრალოდ რაღაცა ჩამოყალიბების პროცესში ხარ. არა, აი საერთოდ არანაირი რეაქცია მათგან, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც უკვე ინტერპარტიულ ჯგუფთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები პრაქტიკულად ამ საარჩევნო კამპანიის, საარჩევნო სისტემის ცვლილებასა დაკავშირებით კამპანიას წამოვიწყებთ ერთად უკვე, გაცილებით რთული იქნება ხელისუფლებისათვის გააგრძელოს ჩირგვებში ჯდომა. და მით უმეტეს, როდესაც მთელი მსოფლიო პრაქტიკულად მათ თხოვთ ამ სისტემის ცვლილების განხორციელებას. რეალურად რომ ვთქვათ, ჯერჯერობით გამომდინარე დამალობანას მაბატეთან ზოგადად თამაშის გამო ჩდება სწორედ ეს განწყობა, რომ ხელისუფლება უბრალოდ ცდილობს მოიგოს ნაციონალების მიერ შექმნილი სისტემა და ეხლა უკვე თვითონ გამოიყენოს როგორმე ხელისუფლებაში ყოფნა. ეხლა ნაციონალები რო იცავდნენ თავის სისტემას, აქ ლოგიკა იყო, ცუდი იყო, უსამართლო იყო, თუ მანკიერი იყო, ეს მათი შექმნილი იყო და ისინი თვლიდნენ, რომ ეს კარგია. მართალია ერთმნიშვნელოვნად არასწორზე იძახდნენ, რომ კარგია და შავზე თეთრს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მათი შექმნილი სისტემა იყო და ქართული ოცნება საერთოდ გაუგებარ მდგომარეობაშია, რომელიც იძახდა რა წლების განმავლობაში, რომ ცუდია ეს სისტემა და ხელისუფლებაში მოსული უცებ ამართლებს, ძალიან არაადეკვატურ ალოგიკურ ვითარებაში ვარ.
რა ლოგისტიკური თუ რა ვიცი, სწორედ თქვა თუ არა, შეთხოვში, მაგრამ რა ვადაჭირდება და რა ძალისხმევა ჭირდება ამ სისტემის შეცვლას? ანუ ერთი არ კონსტიტუციური ცვლილება უნდა, ამას გარდა თქვა რა სირთულისა თვითონ ამ ახალ თქვა თუ მოხდა საკონსტიტუციო ცვლილება და გადავიდა ახალ სისტემაზე, რამდენი ხანი დაჭერდა
საკონსტიტუციო ცვლილებას?
ანუ ამარჩევნებისთვის მოესწრება თუ არა, თუ შეიძლება ითქვას, რომ არის თქვა ადმინისტრაციული ცვლილებები?
აი ნახეთ, როგორ დავიწყეთ, ჩვენ დავიწყეთ სპეციალურად, ჯერ როგორც კი საპარლამენტო არჩევნები დასრულდა, მაშინვე დავიწყეთ მუშაობა იმაზე, რომ მოდით ეხლავე დავიწყოთ ფიქრი საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე. შევქმნით ინტერპარტიული ჯგუფი, მაშინ ინტერფრაქციული შეიქმნა, ხელისუფლება იყო ამ პროცესში და ამბობთ, რომ ადგილობრივი არჩევნებისთვის მოახერხოთ იქნებ ცვლილება. მაგრამ ისე გაჭიმა ხელისუფლება მაშინ პროცესი, ისე დააგვიანა ვადები, რომ ბოლოს გამოაცხადა, რომ რა ვქნა და კი გვინდოდა ეს მოლფერი შეგვეცვალა, მაგრამ არაფერი არ ესწრება. და ამ ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ მაშინ მოკიდოთ ხელი ამ პროცესო. კი ბატონო, დასრულდა თუ არა ადგილობრივი არჩევნები, ერთ თვეში გამოვედით ინიციატივით და ჩამოვაყალიბეთ ინტერპარტიული ჯგუფი და ხელისუფლებას მიმართეთ, რომ ბატონო, ორ წელიწადი გვაქვს, მოდი ახლა დავწყეთ და დავიწყოთ მუშაობა. შესაბამისად, ხა რეალობა არის ესეთი: საკონსტიტუციო ცვლილება სჭირდება ორი პარლამენტის სესია, ანუ საგაზაფხულო და საშემოდგომო, ან საშემოდგომო და საგაზაფხულო. შემდეგ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საგაზაფხულო სესია, რომელიც ახლა გაზაფხულია და საგაზაფხულო სესია მიმდინარეობს, არ გავაცდინოთ, ასე ვთქვათ, ერთი პირველი მოწვევის, მაგალითად, პირველი მოსმენით საკონსტიტუციო ცვლილებები მივიღოთ შესაბამისად და შემდეგ უკვე შემოდგომაზე საბოლოოდ კონსტიტუციაში ავსახოთ ეს ცვლილებები და 2016 წელი უკვე მთლიანად დაუთმოთ იმას, რომ საარჩევნო სისტემაში ჩართულ 50,000-მდე ადამიანს დამკვირვებლები, წარმომადგენლები, ცესკოს წევრები და ასე შემდეგ გავანათლოთ, ასე ვთქვათ, და აუხსნათ და განუმარტოთ და შეისწავლონ მათ ყველა ეს ნიუანსი. თუმცა იმდენად მარტივი არის ეს სისტემა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ არაფერი განსაკუთრებული სირთულე მის შესწავლას და მის, ასე ვთქვათ, გაცნობას არ შეიძლება. შესაბამისად, ჩავეტევით ყველანაირ ვადაში და 2016 წლის ვადიან საპარლამენტო არჩევნებზე, ასე ვთქვათ, მოვასწრებთ, პრაქტიკულად ჩავატარებთ არჩევნებს, რომელიც პირველად იქნება საქართველოში ისეთი, რომლის მიმართაც საზოგადოებაში ნდობა იარსებებს. და ყველას კარგად გვესმის, ხო? ხედავს აღმოჩენილი, რომ 54% რო აქვს ხარდაჭერა და 75% დეპუტატები ყავს პარლამენტში თუ საკრებულოში. არავითარი ნდობის განწყობა აღარ არსებობს. შემდეგ უკვე არჩევნების მიმართ. როცა არჩევნების მიმართ ნდობა არ არის, საზოგადოებაში ძალიან დაბალია ლეგიტიმაცია ხელისუფლების, რომელიც ასეთი არჩევნების მეშვეობით მოდის ხოლმე.
ძალიან დიდი მადლობა მომწერებისთვის, სამსოფლოში გავედით საუბრის ბოლოში. მადლობა რომ მომწერებით,
მადლობა
სმენელსმინს დარეკა. შეგახსენებთ 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის ეთერში მუშაობდით ნინო ველაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩალი ჟავგახლა ჩვენი ხმის რეჟისორი, რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს სექტემბერსა და 4-ზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.gg, ასევე თუ დაგვიმაგობრებით სოციალურ ქსელებში გაცვართ რადიო თავისუფლება ქვია. დილის გაცემა დასრულებულია, თუმცა რადიო აგრძელებს მაუწყებლობას. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. კარგად.